Ydyn ni ar y rhaglen yn ceisio rhoi cymaint o sylw ac y gallwn ni I wyddoniaeth a'r byd gwyddonol y darganfyddiadau diweddara, yr atebion posib I gwestiynau am bethau na dydyn ni'n dal ddim yn cweit yn siŵr ohonyn nhw. A sut yma technoleg yn gwedd newid y byd o ddydd I ddydd? Lle mae'r Gymraeg yng nghanol hynny I gyd? Mae hynny hefyd yn bwysig ac o le ddaw y syniadau, y cwmnïau a'r bobl I greu yn iaith y nefoedd yn y dyfodol. Wel, dyna'r math o bethau sy'n cael sylw a lle ym Mharc Gwyddoniaeth M-Sparc ar Ynys Môn. Mi eisiau draw yno I sgwrsio fo'r rhai o'r bobl sy'n creu ac arloesi yno, ond cyn I ni cyfarfod nhw yn ystod yr wythnos, mi glown ni'n gyntaf gan Debbie Jones, a'r rheolwr gyfarwyddwr M-Sparc, Pryderia Prisiat.
Reit, dechrau'r flwyddyn, blwyddyn newydd sbon dan lli. A mi na ni sôn, na ni ddechrau wrth yn traed. Pryderi, I bobl sydd ddim yn gwybod, dwi'n y geirwan ar Ynys Môn yn M-Sparc. Rho M-Sparc I ni mewn chydig eiriau.
O, cwmni, Prifysgol Bangor, wedi sefydlu I wella'r economi, datblygu'r economi, a I gael gwneud hynny drwy cael cwmnïau sy'n arloesi a creu swyddi, ac datblygu bob math o wyddoniaeth a technoleg newydd sydd yn rhoi Cymru gwbeth ar y map a wedyn gallu allforio'r gwybodaeth a'r cynnyrch a'r gwasanaethau newydd bond mae'r hyd y lled y byd. Ie, dod ar rhywfaint o ariannol I economi wledig a gallu arall gyfeirio rhan yma o'r byd.
Felly, buddsoddi, creu cyfleoedd ar adeilad yma yn rhyw fath o hwb I bob math o bethau dyfu allan ohonyn nhw?
Yn union, yn llythrenol hynny, mae gen ni fferm vertigol yma, so mae pobl yn tyfu salads o dan dog ati yn un peth. Be sy'n ddifur am M-Sparc ydy'r amrywiaeth sydd o dan y to, mae gen i gwmnïau fel Menter Môn a Tech Tyfu, yr achos yna sy'n tyfu salads ag ati o dan dog. Mae gen ti drws nesaf yn ôl ymchwilwyr yn y byd niwclear, mae gen ti fyny grisiau bobl sydd yn cael gwarad ar blastigion o ddefnyddio gwymon, pobl yma sy'n gwneud cwmnïau digidol ac ati yn gweithredu'r hyd y lled y byd. Mae gen ti bob math o bethau dan un to yn M-Sparc a mae'n un o'r cryfderau bod yna gymaint o amrywiaeth mewn ffordd.
Wedi deud hynny I gyd, mae o'n adeilad hyfryd gwydr anodd I chi fethu os da chi'n teithio ar yr AB 55 ar hyd Ynys Môn. Os nad ydy pobl yn arloesi neu'n chwilio I greu cyfleoedd, dwch chi mewn am banad a cacan.
Ie, mae'n bwysig I ni fod yn lle croesawgar. Oedden ni'n eisiau bod yn rhywle lle'r pobl yn meddwl, o, mae'n rhaid I fi fod y wyddonydd yn mynd I fanna. Na, mae croeso I pawb, dwch chi mewn am banad, mae'n gaffi gwerth chweil yma. A pwy awr, pwy ddwch chi ar ei traws yma, dyna di'r math o le da ni wedi greu. Ac efallai fyddwch chi'n ddim yn wyddonydd, ond efallai fyddwch chi'n buddsoddi mewn un o'r cwmnïau yna. Mae'n torra rwy'n ifanc I fynd â'i gwmni yn ei flaen. Pwy awr, ond dwch yma I gael panad a gweld lle mae hynny'n mynd â chi.
Dwi'n dyst hynny, mae'n le da iawn am panad, a chacan, felly dwch chi mewn, dos o ddim esgus I chi beidio, os dim rhaid chi fod yn gysylltiedig ar lle o gwbl, dwch chi mewn, dwch chi fusnesu, dwch chi gael cynio hyd yn oed, dyna sydd yn digwydd yng nghwmpas Iwan, yng nghanol y cyntedd mawr gwydr agorad yma yn M-Sparc. Debbie Jones, mi wyt ti tha'n gweithio yma hefyd, deitha ni beth i wneud?
So dwi'n rheoli'r tîm carbon isel, so beth da ni'n neud ydy edrych ar draws y maes carbon isel, mae yna gymaint o bethau'n digwydd ar draws Gogledd Cymru, so da ni'n trio cydweithio fo projectau fawr a projectau bach a'r cwmnïau lleol I wneud yn siŵr bod ni'n cymryd mantais o'r gyfleoedd o ran net zero a bob dim sy'n digwydd.
A mae ganddo chi darged? Mae ganddo chi darged ymhen 7 mlynedd?
Oes, ie. So da ni di dod allan a ddeud bod ni eisiau cyrraedd net zero erbyn 2030. So da ni'n gweithio'n rili galad ar hynna ar y funud I trio gweithio allan. Be di ôltroed carbon ni a sut I lleihau hwnna?
Pan da ni'n deud net zero, mae'n derm cyfarwydd erbyn hyn. Be da ni'n feddwl? Be da chi'n feddwl yma'n M-Sparc? Sut mae'n gweithio?
So basically beth ydych chi'n neud ydych chi'n edrych ar draws faint o trydan ydych chi'n defnyddio o nwy a sut ydych chi'n trafeilio, mae hwnna I gyd yn cael effaith a gyd yn cael carbon allan, so beth ydych chi'n neud rŵan ydy edrych sut I lleihau hwnna a neud newidiadau i'r ffordd ydych chi'n gweithio I wneud yn siŵr bod yna ddim gymaint o carbon yn mynd allan I helpu efo newid hinsawdd a falle.
Dwi'n iawn I ddeud, os ydych chi'n llwyddiannus fan hyn fydda'r lle cyntaf Mhrydain o ran Parc Gwyddoniaeth I allu cyrraedd y nod.
Ie, yep, dyna beth da ni'n gobeithio, so da ni'n gweithio really galad I wneud yn siŵr bod ni'n cyrraedd yna gynta a wedyn da ni'n cael yr bod yn nabod am yr gwaith yn y maes yna.
Sut fath o bethau da chi eisoes yn ei wneud, beth da chi'n gobeithio I wneud ag ati?
Mae yna loads o pethau'n digwydd ar y funud, da ni'n canolbwyntio ar paneli solar, mae gennym ni ar y to, ar eu tu allan i'r adeilad I helpu ni lleihau faint o trydan da ni angen, ond hefyd da ni'n cydweithio efo'r tenant ar draws yr adeilad I wneud yn siŵr bod ni'n defnyddio'r trydan yn ffordd clyfar os da ni'n misio gola on, rwch nhw off os di o'n digol, fel ti di ddeud, mae yna gwydr y bob man, efallai da ni'n angen o gola on, so da ni'n just trio bod yn clyfar hefo sut da ni'n defnyddio'r trydan a wedyn y ffordd da ni'n cael y trydan da ni'n defnyddio hefyd.
Ydy o'n anoddach? Debu mewn lle gwledig oherwydd sgyn ti ddim rhydweithiau trafnidiaeth mawr, ydy o'n anoddach hitio y targedau?
Yndi, mewn un ffordd, ond hefyd, da ni yn lle rili arloesedd yn Gogledd Cymru. Mae yna gymaint y digwydd, so da ni yn canol o bob dim y fyna. So dwi'n meddwl, mae gennym ni cryfder yn y maes yma, a da ni'n gallu gweithio ar hwnna i trio cyrraedd net zero yn gyntaf.
Felly ti'n hyderus, mae o'n bosib?
Ynddo, dwi'n meddwl, fe rhaid iddo fod yn posib. So, os da ni'n gallu neud o, wedyn da ni'n gallu cydweithio fod pob arall i ddangos sut da ni wedi neud o a helpu pob arall trio neud o, achos mae'n rili pwysig o ran yr amgylchedd a beth da ni angen neud o ran newid hinsawdd i cyrraedd yr targedau yma.
Pryderi, nifer o flynyddoedd bellach ers i'r drysa agor, lle da chi arni erbyn hyn? Doro syniad ni o faint o bobl sydd yn cael eu cyflogi yma, faint o unedau ar twf sydd wedi bod?
Ie, mae wedi bod yn sylweddol, ni agor y drysa. Bron i 5 mlynedd yn ôl ben hyn, Mawrth 2018, efo rhyw 30% o'r lle yma, a mae'n lle mowr yn llawn. A ben hyn, da ni ar 92% ac yn trosi cypyrddau, lle oeddwn ni'n cadw cadeir y babi a sos coch yn swyddfeydd o'r newydd ac ati. Na, mae'n gret i weld y twf a cychwyn meddwl am be ydy'r cyfleoedd i gael mwy o fod i'r dyfodol hefyd. Ond o ran swyddi, ia, mae yna rhyw 100 a hanner i 200 yn gweithio yma. Mae'n anodd iawn dweud ydy yma efo'r gweithio hyblyg yma. Ond gyda'i gilydd, ia, mae yna gannoedd yn gweithio yma, a mae yna rhyw 105 o swyddi newydd wedi creu. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig bod nhw'n swyddi newydd o safon. Mae'r cyfartaledd cyflog yn MSBAC rhyw 5,000 o bunnau'r flwyddyn yn uwch na cyfartaledd Cymreig. Felly mae yna'n 100 o swyddi o safon uchel wedi cael ei greu yng Nghefn Gwlad Cymru. Felly dwi'n ei falch iawn o hynny.
Felly'r twf y cychwynnol yna, a'r rhain ath ddechrau fel rhan o'r twf, maen nhw wedi tyfu o fewn yr adeilad wedyn?
Di, mae'n beth da iawn i weld. Da ni wedi gweld pobl yn dod yma fod jyst egin o syniad. Graddedigion o Fangor fel enghraifft yn dod yma gyda nhw syniad, maen nhw wedi cael cefnogaeth dros nifer o flynyddoedd a rwan maen nhw'n cyflogi 3 neu 4 yn codi cyllid preifat i fynd ar cwmni ymlaen yn rhynwladol felly. A dyna ydy'r model da ni isio i weld yn tyfu a pwy awr cael cwmni felly rhyw ddwnod efo adeilad y hynna'n yma yn cyflogi cannoedd felly hynny'n werth chwil.
A mi gan ni gyfarfod rhai o'r cwmnïau sydd yma yn MSBAC yn ystod yr wythnos ar y rhaglen yma ar Radio Cymru. Ac o ran, debu bod yma ac yn ei perswadio nhw, os na waith perswadio ni ydy busnesau ac ydy'r negas hinsawdd yn flaenoriaeth i bawb efo hyn?
Dwi'n meddwl bod pawb yn dallt y neges a pawb yn dallt bod yna her a da ni angen cydweithio yna fo. A dwi'n meddwl y ffaith bod ni fel MSBAC yn mynd o flaen pawb ac yn ddangos sut i neud o a helpu pawb i neud o. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ei gwahaniaeth fawr a mae pawb wedi bod yn gweithio rili dda efo ni erbyn rŵan.
Ac os ti'n gallu gweithio yn fan hyn, yng Nghefn Gwlad Ynys Môn, wel, allwch chi wedyn fynd ati bregethu i gwmni eraill.
Exactly, so mae yna loads o cwmnïau yn edrych ar draws hwn wan. Mae pawb yn ddall bod nhw'n gorau cyrraedd net zero erbyn 2030, illa 2050. So mae pawb yn edrych ar rwla sydd wedi'i neud o'n barod, ac os da ni'n gallu cyrraedd y targedau ni, da ni'n gallu wedi ddangos a dysgu hwnna i pawb arall.
Debbie Jones o Pryderi Abrisiad, diolch am y sgwrs. Dyna chi felly eich cyflwyniad chi ar ddechrau wythnos fel hyn i ganolfan, i Barc Gwyddoniaeth MSBAC yn y Geirwan Ynys Môn. Ac yn ystod yr wythnos, fel nes i sôn, mi glow ni gan wahanol fusnesau sydd wedi sefydlu yma, sydd yn cyflogi ac yn tyfu.
A mi fyddwn ni rhwng rwan a dydd Iau yn rhoi sylw i Barc Gwyddoniaeth MSBAC ar Ynys Môn. Gawson ni gyflwyniad i'r Parc Gwyddoniaeth ar ddechrau'r rhaglen. Ac i'r bwriad ydy cael gwell syniad o'r hyn sy'n digwydd yno a sut mae'r adeilad yn hwb i greu mentro a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn pob math o bethau. Ac un o'r cwmnïau sydd wedi sefydlu yno ydy Animated Technologies. Ac mi eisiau draw at Jack Peel a Claire Hodgson a chael blas ar un o'r pethau maen nhw wedi greu, sef Aber Rwla.
Mae'n bwrw glaw. Mae long ar y môr yn yr Hadfwr, dwi o flaen y Llyfrgell, dwi ddim am groesi'r lôn. Ie, mae'r awyr las, ond mae yn bwrw glaw, mae'r caffi ymlaen i mewn siop ddillad, mae'r archfarchnad, a mae'r cinema, a mae'r lôn i'r chwith o'n ei wedi cael, a mae'n alyru fawr fel un yna. Ond dwi'n mymag o iawn, dwi'n mynd i dynnu'n mygwd, y dychmygwd. Nath rhywun ar Radio Cymru alw hwn yn dychmygwd, sef mygwd dychymyg, VR headset. Felly dyna dwi'n mynd i alw fo, y dychmygwd. Dwi wedi bod yn Aber Rwla. Claire, lle mae Aber Rwla?
Yn y byd digidol.
Yn y byd digidol, a ti'n un o'r rhai sydd wedi creu Aber Rwla?
Ia, tîm ni yn Animated Technologies wedi datblygu'r gêm, gweithio gyda'r cyngor Gwynedd, ond mae'r gêm mynd dros Cymru.
A mae hynny'n cael ei gyhoeddi rwan. Ti'n cael lli deud, ti'n rhannu hynny efo ni rwan. Yeah. Mae Llywodraeth wedi deud, da chi eisiau, maen nhw'n siarad berwyl am bob ysgol.
Ie, yeah, ie, yeah, mae'r ar .gov website hefyd, os ti eisiau mynd am edrych a gwybod dipyn bach mwy.
Ie, yeah, busnesu am aber rwla ar syniad ydy bod yna adnodd i helpu plant dysgu, siarad, chwarae'n Gymraeg.
Ie, yeah, ar rhoi hyder i'r pobl ifanc i siarad mwy Cymraeg yn y byd go iawn hefyd, pethau fel mynd i'r siops a pethau fel yna, ond mae'n fel risk-free environment lle maen nhw'n gallu siarad hefo cymeriad cyn mynd allan i'r byd go iawn a siarad hefo pobl go iawn.
Ie, yeah, mae hwnna'n mynd i godi i hyder nhw, fel ti'n dweud. Felly Aberwla yn un o'r pethau da chi wedi wneud yn Animated Technologies, ond da chi'n gweithio ar sawl peth gwahanol?
Ie, yeah, da ni'n gweithio ar apiau a gemau AR hefyd, ar i gyd yn Cymraeg.
Gadwch chi'n dangos rhai arall i fi hefyd, augmented reality, mewn gwahanol lefydd ar Ynys Môn, er enghraifft.
Ie, yeah, da ni'n creu gêm am hanes, so ti'n gallu gweld fel cymeriad o'r hanes dros Ynys Môn.
Ie, wrth fynd o un lle i'r llall yma hynny yn ddiddorol, a ddod ni'n nôl at ragor o bethau ynglyn a hanes a'r technoleg. Hefyd yn gweithio yma, mae Jack Peel. Jack, ti'n iawn?
Hai, ydych chi'n iawn.
Dwi'n gen ti dri sgrin cyfrifiadur mawr ar agor fan hyn. Ti'n gweithio ar wahanol bethau, beth ti'n gweithio ar hyn o bryd?
So ar y funud, fi'n datblygu ardal newydd yn Aberwla, sef garage. Fydd yna gêm yn y garage. Da ni'n mynd siŵr rili am y gêm, beth da ni'n mynd i wneud efo eto. Ond fi sy'n neud dylunio 3D yn y gêm, so dwi'n neud cymrydiadau a yr ardal lle mae'r garage yn gweithio yn.
A Jack, sobor o bwysig mewn iaith lleafrifol fel y Gymraeg, mewn byd cyfrifiadurol sydd yn newid yn sydyn, mae'n bwysig bod yna bethau fel hyn ar gael yn Gymraeg.
Oes, oes. So y bwriad efo'r Aberwla fel oedd Claire yn deud ydy bod plant yn gallu dysgu sut i siarad Cymraeg mewn ffordd newydd, mewn ffordd modern yn y byd digidol.
A mae hyn yn digwydd o dyswyddfa di yn Emsbarc yma yn y Geirwen, a mae'n bwysig rhoi'r neges yna hefyd, os ydych chi am weithio yn y byd yma, mae'n bosib i wneud o'r garag drws.
Oes, o ie, so mae yna lot o software da ni defnyddio yma, fydych chi downloadio eich hunan, so fel er enghraifft, dwi'n defnyddio Blender i wneud y modeling, a mae hwnna'n rhad, mae o'n ddim, fydych chi downloadio fo a ffwrdd â chi.
Ffwrdd â chi, felly ie, bobl ifanc efallai sydd yn dangos diddordeb yn y math yma beth, dowch i'r lafel hyn i fusnesu.
Na fo, ie.
Jack, diolch am y sgwrs. Jack oedd o. A dyna ni ddeud, Claire, mae pobl yn gallu tyfu i busnesau, tyfu i syniadau yma, a mae'n bwysig bod pobl yn deall bod fama'r gael.
O, mae'n lle gwych ofnadwy, a rydyn ni'n gallu gweithio gyda cwmni arall yma hefyd. Mae yna lot o'r collaboration sydd yn digwydd yn Emsbarc yma.
Ie, yeah, o'n i'n cael y teimlad yna yn y cyntedd wrth y caffi. Ti'n gyfarfod pobl, ti'n dod ar draws pobl, mae yna syniadau, pethau wastad yn digwydd yma.
O ie, yeah, mae yna lot yn digwydd a mae pawb yn ffrindiau hefyd a mae pawb yn helpu eich gilydd hefyd efo problemau technoleg a pethau fel yna. Mae'n gwych.
Mae'n wych a dwi wedi cael bod i Aberwla heb adael Geirwen. Claire a Jack, diolch o galon am y sgwrs o phoblwci Animated Technologies.
O, diolch yn fawr iawn. Diolch, Aled.
Nôl yn i rwan i Barc Gwyddoniaeth Emsbarc ar Ynys Môn. Mi gawson ni gyflwyniad i'r ganolfan sydd yn creu arloesi a rhoi cyfle i fusnesau yng nghefn gwlad Cymru ar yr haglen ddoe a chyfarfod un busnes. Wel, un o'r busnesau eraill sydd wedi ymgartrefu yno ydy cwmni Neil Thomas, sef Brandified. Neil, gawn ni chydig o dy hanes di yn gynta, hogyn lleol.
Ie, yeah, hogyn lleol o Gaernarfon, eis i brifysgol lleol, a wedyn dwi wedi cael swydd yn leol. Ddim yn rhif eich, really. Dwi'n licio trefilio rownd y byd, ond dwi'n licio adra.
Yn hoff iawn o adra, felly yr parc gwyddoniaeth yma'n Emsbarc yn sobor o bwysig i chdi, cyfle i chdi aros yn lleol a datblygu syniadau a datblygu technoleg. Dyna dda chdi eisiau wneud.
Ie, yn union, ie, a jyst bod mewn adeilad efo pobl sy'n debyg i fi mewn ffordd, efo'r un sgiliau, efo'r un interests a bod i'n de.
A datblygu apia yn rhywbeth mae Brandified wedi ac yn ei wneud, a ti wedi bod yn dangos chydig o hein i fi cyn dechrau recordio. Mae hwn yn un gwych, neud i sôn thyn ni am Ogi-Ogi.
Ogi-Ogi, thyn ni orffan Ogi-Ogi mis Mawrth. A app ydy o'r gyfer teuluodd sydd yn disgwyl babi neu wedi cael babi yn helpu nhw cael gwybodaeth o fewn yr app, a wedyn pan mae'r babi wedi cyrraedd mae yna bethau fel chwian gerddi, caneuon, bob math o bethau yn yr app wedyn i gyd yn Gymraeg yn yr app.
A beth sydd yn ddiddorol ydy mae o'n galluogi pobl i dyfu efo'i hyder. Be da ni feddwl ydy, falle bod pobl yn mynd â'i plant i addysg Gymraeg, nad ydyn nhw'n yn siarad yr iaith fel iaith gynta, ond da chi wedi creu hwn fel bod nhw'n yn tyfu efo'r app.
Do, yn union, do, a wedyn, ia, da ni yn dilyn a tracio sydd maen nhw o fewn yr app, a bod dim yn anonymous yn yr app, ond da ni yn tracio i pa mor hyderus ydy nhw yn y iaith Cymraeg, a faint o beth maen nhw'n darllen efo'n yr app, a felly, da ni'n gwneud pethau bach efo'n yr app, fel da ni'n gofyn am enw'r babi neu'r plant yn yr app, a dyddiad geni, jyst enw cynta, a wedyn, efo'r gwybodaeth yna, da ni'n medru rhoi pop-up bach yn yr app wedyn ar ei pen-blwydd nhw, er mwyn nhw'n organu pen-blwydd hapus, a felly, jyst i bwysio hynny, so, os dyn nhw yn berson Saesneg yn defnyddio'r app, maen nhw fwy debygol wedyn organu pen-blwydd hapus yn lle happy birthday wedyn.
Y bethau bach pwysig yna, fel ti'n dweud, mae yna chwia gerddi, mae yna ganeuon, daigi bach ac ati, a mae'n rhoi gwybodaeth i chi. Ac un o'r ystadegau diddorol yma'n hyn, ieithoedd cynta yr aelwyd sydd yn defnyddio'r app, 43.7% Saesneg ydy'r iaith cynta, ond ogi-ogi-ogi'n galluogi iddyn nhw weithredu drwy Gymraeg.
Yn dyn union, a mae'n ffantastig i weld yn yr ystadegau, a os da ni'n medru pwysio'r canran yna'n hyd oed uwch, mae yna'n beth achos da ni'n gwybod wedyn bod pobl Saesneg yn defnyddio'r app ac yn fwy debygol o ddarllen y Cymraeg a gwneud bod ddim yn Gymraeg wedyn.
Ie, yeah, ac un o'r ystadegau eraill, mae yna ddefnydd i ogi-ogi y tu hwnt i Gymru, mae dwi'n gwybod bod ganddo chi ddefnyddwyr yn Colchester, yn Bristol, mae yna fwy nag un yng Nghaeredin, felly gallu mynd ar hoi'r Gymraeg i blant o'r cryd drwy'r app. Dwi'n siŵr bod chdi'n falch iawn o hwnnw.
Yn dwi'n tad, yndw, a wedyn mae Mentor Iaith Môn wedi gwneud bod dim i ni efo'r app yma, nhw wedi dod ato ni i greu yr app yma, a maen nhw wedi gweithio'n galad iawn i roi hwn allan yna. Ar hyn o bryd mae'r cynnwys i gyd ar gyfer Ynys Môn, ond dwi'n gwybod bod Mentor Iaith Môn yn pwysio wan i gael hwn allan yn genedlaethol, a dim jyst genedlaethol i Gymru, ond ar draws Prydain i gyd, os ddim y byd, de, oherwydd mae digidol ydi o, felly mae'r gael yn bod fan, de.
Da ni'n gwybod yn Radio Cymru, mae yna Gymru Cymraeg ar draws y byd yn siarad Cymraeg efo'i plant. Ac M-Spark wedi bod yn bwysig i chdi, Neil, o ran gwybodaeth, arbenigedd a pryderu'r rheolwr fan hyn yn tynnu bob dim ynghyd.
Yndi, mae pryderu wedi bod yn wych. Mae pryderu'n gwybod sut i fatio pobl sydd efo gwahanol sgiliau at ei gilydd. Rhoi cyfle teg i pob rili hefyd, oherwydd mae yna nifer o gwmnioedd yn yr adeilad. Lot o'n i'n neud pethau debyg hefyd, ond ia, mae o'n dod â lot o bobl y gwmni at ei gilydd i gydweithio ar prosiectau fel yma. A efo'r prosiect yma, mae Mentor Iaith Môn wedi fewn i M-Spark yn gofyn am yr app. Mae pryderu wedi ffeindio fi wedyn fel dilynydd a rhywun i reoli'r app. Wedyn mae o wedi rhoi hogi fach ifanc, Kieran, oedd yn gweithio fel yn yr Academy Sgiliau yn M-Spark o Brifysgol Bangor. Felly nath o ddewis o fel datlygwr i'r app yma. Felly mae wedi dod â pobl at ei gilydd o ddim byd eto, a dyma di'r output fel ffordd.
A mae'n wych i weld, felly yna chi un app mae Brandified wedi greu, Ogi-Ogi. Oeddech chi'n dangos rhai enghreifftiau eraill i fi hefyd. Mi oedd yna'n gwych o ran gofalwyr ifanc efallai sydd yn edrych ar ôl rhieni neu pobl hun.
Ie, app ID ydy hwnnw, a ie, cerdyn adnabod digidol i ofalwyr ifanc ydy o, wedyn mae'n galluogi'r gofalwyr ifanc wedi'n mynd i'r fefyllau nôl, wbath i mam neu dat, os ydyn nhw'n rhysal i fynd, a felly, a wbath ydy ychwanegu'n ddiweddar iddo fo, ydy discount, so felly yn leol, felly mae'r plant ifanc gallu mynd i ganolfan hamdain er enghraifft, a cael nofio am ddim, a mynd â ffrind efo nhw drwy ddangos y cerdyn adnabod yma, jyst wbath bach i ddeud diolch am be maen nhw'n gwneud hefyd, oherwydd maen nhw'n neud lot adra.
Ac i ychwanegu at hwnna wedyn, pobl ifanc efallai sydd yn gadael gofal, mae ganddo chi app, da chi wedi datblygu roi nhw ar ben ffordd?
Oes, app arall yw'n o'r enw barod, a mae hwnna fel beibl mewn ffordd i pobl ifanc sy'n gadael gofal a sydd ddim yn gwybod sydd wedi cael mortgage neu sydd ddim yn gwybod sydd wedi agor cyfrif banc a felly mae'r app yma yna i helpu nhw a hefyd mae'r gysylltiadau yn yr app er mwyn helpu efo ella bod nhw angen tŷ am y nos, ella bod nhw angen help efo rhywbeth mae'r gysylltiadau yn yr app hefyd i helpu nhw fyny a mae'r appiau mae gyd dwi'n sôn am i gyd yn Gymraeg yn gynta da ni'n edrych ar Saesneg, mae Saesneg i fewn ond hwnna di'r ail iaith i ni y Cymraeg sy'n bwysig yn gynta oherwydd mae hyn yn appiau sydd i pobl Gwynedd a Môn.
A Neil, i gloi, yn rhywun lleol sydd wedi gallu aros yn lleol, sy'n gallu gweithio yn y maes ti di ddewis ac yn datblygu pethau pwysig, pwysig iawn o ran y Gymraeg. Siwch chi'n teimlo'n lwcus iawn bod M-Spark yma?
Yndw'n effennol lwcus. Hefyd, ia, dosa'n byd fel M-Spark yn yr ardal yma, os bysa'n eisiau mynd, sa'n ni'n gorfod mynd i rwla fel Santasaf neu rwla Pellach, a dwi'n mor ffodus o medru gweithio M-Spark. Dwi hyd yn oed yn gallu gweld yn hi fi o M-Spark ar y fynyddoedd o'r cw, felly dim pawb sy'n medru gwneud hynna, dwi'n teimlo'n effennol ffodus, medru jyst drifio yma, cael gwneud beth dwi isio, cael mynd adra a dal aros yn yr ardal yma de.
Sydd yn beth gwych, Neil a'r cwmni Brandified. Diolch o galon am y sgwrs, Neil, a phob lwc.
Diolch o'r iawn, Aled. Diolch.
Os nad ydych chi wedi bod yn gwrando yn ystod yr wythnos, lle ydych chi wedi bod? Mi ydym ni wedi cael cyflwyniad ac wedi bod yn ymweld â Pharc Gwyddoniaeth M-Spark yn y Geirwan yn Ynys Môn i gael busnesu a gweld beth sy'n digwydd yno. Yr arloesi o ran technoleg a chreu digidol yn y Gymraeg yn cael lle amlwg yno yn un peth. Wel, un o'r cwmnïau eraill sydd wedi sefydlu yno ydy Aerial Works. Maen nhw'n creu ac yn adeiladu drona hedfan newydd sbon. Danllu, maen nhw'n cael eu adeiladu i unigolion preifat neu'n amlach na ffeidio i ofynion criwiau ffilm a theledu. Ond mae yna drôn i'r byd amaeth hyd yn oed fel y clywisi gan Steph Williams.
Steph, mae fel rhyw ogof dechnoleg yma yn Aerial Works. Mae yna brinter 3D yn fanna wrth i'n brysur ers oria, os nad deuddydd, dwi'n meddwl i di sticyn dechrau recordio. Mae yna sawl drôn yng nghwmpas i'r rhai wedi adeiladu'n gyflawn, rhai yng nghanol cael ei adeiladu. Mae yna lot o beth yn digwydd yma.
Oes, fel cwmni, da ni wedi bod yn mynd 10 mlynedd drosodd wan, ac un o'r pethau da ni'n neud sydd ddim yn gyffredin i ddeud y gwir efo cwmni o drones, ydy da ni'n adeiladu'r drones i gyd yn hunan. Ers i ni ddechrau, da ni wedi adeiladu tua 18 drone yn hunan. Mae rhai mae sganddo ni o'n blaenau fan hyn, mae un yn anfarth efo bron iawn i 2 fetr ar draws. Ac maen nhw'n gallu neud bob dim i ddeud y gwir, wbath o hedfan i ffilmio, un o'r pethau da ni'n neud reit llwyddiannus, holl ffordd i pethau fel mynd rownd cia i helpu ffermwyr i neud gwahanol bethau.
Dyna'r un sydd wedi mynd â'n llygad i nes di ddechrau sôn amdano fo cyn i ni ddechrau recordio, felly mae yna ffram go fawr ar y drôn yma o mlaen ni, a mae yna danc ar ei benno, a mae hwn yn un arbennig, nid i esbonio hwn i ni.
Ie, yeah, drôn eri'r wyrdd ydy enw hon, prosiect oedd o hefo M-Spark, ac pwrpas y prosiect oedd i helpu ffermwyr i wneud spot treatment ar cia a lle bod ffermwyr yn dreifio tractor yn rhoi spray dros y cae i gyd. Oedd y drôn hefo artificial intelligence, a be mae'n gallu neud ydy mae'n gallu hedfan ar ben ei hun o amgylch y cae, a mae'n gallu hedfan o gwmpas coed ac unrhyw bethau sydd ar y ffordd, a be mae'n neud ydy mae'n chwilio ar ben ei hun amdan pethau fel weeds neu wbath sydd ddim angen bod yn y cae. Hefyd mae'n gallu chwilio amdan llefydd sydd ella angen cael ei hadu, llefydd sydd wedi cael ei fethu. Be mae'n gallu neud ydy edrych ar lliw y tir a cymharu fo be ddylia lliw y tir fod, a wedyn mae'r drôn yn gallu penderfynu a mae angen roi hada yn fanna. Wedyn beth ni'n gallu neud efo'r drôn yma ydy da ni'n gallu newid beth sgynnyn ni ar y drôn. Fel mae o'n fan hyn wan, mae gennym ni tank ar y top sydd yn dal 5 litr o beth bynnag da ni'n roed i mewn yn efo, a wedyn da ni'n gallu roed os o bod nhw'n gallu, mae yna 6 spray fatha nozzle ar bob un braich. Mae'r drôn yma'n pwyso'n reit agos at 20 kg, a wedyn mae'n gallu hedfan am jyst drost hanner awr a wneud o gwmpas 20 acar. A wedyn mae'n gallu mynd rownd a jyst chwilio amdan beth bynnag da ni wedi programio fo i chwilio, a mae wedyn yn gallu jyst neud y treatment hwnnw. Ond rhaid adag, mae'n gallu ni newid y pethau sydd ar y dro, newid y modules, so bod o'n gallu hadu. So fel enghraif, os di'n gweld bod na ardal o'r tir sydd angen hada, a di cael ei fethu ella amser oedd y ffarmwr yn neud y treatments dros y cae i gyd, mae'r drôn yn gallu jyst mynd i mewn a roed hada jyst yn yr ardal lle mae o angen. A beth sy'n handi, dim yn defnyddio gwynt o'r propellers i actually spreadio'r hada so bod o'n cael ei roi dros yr ardal i gyd, a lle bod o jyst yn cael ei wllwn o dan mewn un lle.
Sydd yn arbad oria, sydd yn arbad llai o gemegolion yn cael ei defnyddio. Mae o'n atab llawer iawn o bethau mewn un peiriant o safbwynt amaeth yn yr achos yma. Ond fel nes di sôn, da chi'n gwneud llawer iawn o waith yn y byd teledu. Hefyd, da chi yn cael yr shot neu be bynnag seithiadau, mae'r criwiau teledu'n chwilio amdanyn nhw?
I ddeud y gwir, ar ôl dechrau'r cwmni, dyna be fi o'n i'n neud, a dyna ydy 80% o'r arian dyn ni'n neud fel cwmni yn dod allan o pethau dyn ni'n neud mewn ffilm a teledu. Fel enghraifft, mae gennym ni yn y cinemas ar y funud, mae gennym ni The Railway Children Return, a mae hefyd gennym ni Tetris The Movie hefo Taron Egerton, mae hwnna'n dod allan flwyddyn nesa, a wedyn ar y teledu bron iawn, bob noson o'r wythnos, mae yna wbath dyn ni wedi ffilmio, dyn ni wedi neud weddol agos i 600 o productions gwahanol ers i ni ddechrau. Wsos yma, da ni'n ffilmio Outlander, season 6 a 7. Wsos diwetha, oedden ni'n neud Outlander hefyd. Ac wsos cyn hynna, oedden ni'n neud commercial British Airways. Ac wsos cyn hynny, oedden ni'n neud Strictly Come Dancing, y finale. Ond da ni'n neud llwythio bethau gwahanol ar y teledu. Pethau Cymraeg hefyd, da ni'n neud pethau fel Deian a Loli ar S4C. Ac dipyn o bethau eraill hefyd.
A'r llinell las, dwi'n siw bod wedi gweld eich enw chi.
A llinell las hefyd.
Ar ddiwedd y llinell las. Gan i fynd i'r rhan yma o'r swyddfa, Steph, oherwydd, fel nes i sôn, mae'na bethau'n printio yn fan hyn, printers 3D, a mae hwnna'n bwysig hefyd, da chi'n adeiladu be da chi angen yn fan hyn?
Yndan, be da ni'n neud ydy, y drones da ni'n adeiladu gyd, mae lot o gwaith da ni'n neud, research and development ydio, ond hefyd mae gennym ni gwsmeriaid sy'n gofyn da ni adeiladu drones yn arbennig iddyn nhw, ac fel cwmni, un peth da ni yn trio yn gorau neud ydy bod ni'n defnyddio pobl lleol i gyd i neud rhan fwyaf o pethau gellan ni. So mae gennym ni lot o offerynna yma yn y swyddfa, fel ti'n gweld mae gennym ni 4 printer 3D, a maen nhw gyd yn brysur rhan fwy o'r adag. Mae'r printer yma yn blaenau ni wan, mae hwn wedi bod yn printio ers 2 ddiwrnod, a mae gennym fo ryw 10 awr arall ar ôl, cyn bod wedi gorffan y parts mae wrth i ni wneud ar y funud. A wedyn unwaith mae'n gorffan, mae'n syth bin yn mynd i ddechrau eto o'r dechrau. A wedyn mae hwnna'n wneud partiau plastig a nylon a carbon fiber i ni. A wedyn mae gennym ni machine arall hefyd sydd yn be mae o'n neud ydy mae'n dechrau off efo parts fatha bloc o aluminium, a mae o'n gallu neud hwnnw i part arall dyn ni angen efallai neud rhywbeth. So ie, mae'r technoleg yma ganddo ni i wneud lot o bethau, ond y pethau gallan ni ddim wneud yn y swyddfa, da ni'n defnyddio cwmnioedd o Biwmaris, o Gair, o Wrecsam, o Caerdydd. Mae gennym ni gwmnioedd gwahanol dros Cymru i gyd yn helpu allan i wneud gwahanol bartiau.
Sydd yn wych, ac ie, da chi'n clywed hyd yn oed sŵn mae hwn yn wneud wrth adeiladu rhywbeth hollol newydd o'n blaenau ni. Os gawn ni ddod lawr i'r fan hyn, Steph, ac oeddwn ni'n sôn am 10 mlynedd ers i chi agor, ond mae yna drôn yn cael ei adeiladu'n fan hyn, er enghraifft. Fydda hwn ddim wedi edrych o bosib fel hyn 10 mlynedd yn ôl. Mae'r dechnoleg wedi newid wrth i chi sefydlu.
Do. Jyst edrych ar y drôn yma'n blaenau ni, mae hwn yn... Mae o'n anferth i ddeud y gwir. Mae'n gallu codi 60 kg fel mae o ar y funud, a prototype ydy hwn. Unwaith, os di hwn yn llwyddiannus, mi fyddwn ni'n adeiladu un fydd yn 30% yn fwy, a fydd hwn yn gallu codi o gwmpas 90-100 kg. Mae o'n gallu hedfan am o gwmpas 30-45 munud, a mae'n gallu hedfan cyflymdar i fyny at 35 milltir yr awr, a mae'n gallu hedfan am o gwmpas rhyw, swn i'n deud o gwmpas efallai rhyw 30 milltir rhywbeth felly. Wedyn, mae'r technoleg wedi newid dipyn, os ysyn ni fel enghraifft yn cymryd batri oedd gennym ni 10 mlynedd yn ôl. Un o'r batris oedd yn cael ei ddefnyddio i powerio yr drôn. Oedd y batri na 10 mlynedd yn ôl yn gallu gwneud drôn hedfan ella am tua 3 i 5 munud. A heddiw mae, hefo'r technoleg a'r ffordd mae wedi newid, mae'n datblygiadau mewn propellers, mewn motors, mewn materials ysgafnach. Mae'r newidiadau mae i gyd yn golygu bod yr union un batri yna yn gallu gwneud y drôn heddiw yma hedfan am chwarter awr a lle 5 munud 10 mlynedd yn ôl. So mae yna lot o newidiadau.
Sydd yn gam mawr ymlaen, a fel ti wedi dweud, mae hwn yn un sy'n pwyso dipyn, a mae hynny'n golygu i chi llawer iawn o arbrofi, mae'n rhaid i chi galon iawn, oherwydd da chi'n misio galwad ffôn dwnod wedyn yn dweud iawn yn codi, neu mae'r hydrwm, neu mae'n rhywbeth di plygu, da chi'n rhoi profion hegar i'r rhain i neud siw bod nhw'n gweithio.
Yndan, fel ti'n gweld, mae yna lot o bartiau ar desgiau fama, pethau sydd ddim wedi gweithio. So mae lot o'r gwaith yn ei wneud, research and development ydio. So da ni yn wneud ella hanner cant o gamgymeriadau cyn bod ni'n cael y pethau'n iawn. A mae hynna'n bwysig bod ni'n wneud hynny. Mae'r pethau mae'n gallu bod yn berig, yn enwedig amser da ni'n sbio'r pethau sy'n pwyso yn agos at sort of 40 kilogram cyn i ni roed un byd o dan efo i gael ei gario. Mae'n andros o lot o bwysau i gael ei fyny yn yr awyr, a felly da ni angen neud siŵr bod bob dim yn saff efo fo.
I gloi, felly, Steph, busnes llwyddiannus, busnes sydd wedi tyfu, busnes sydd yn dal i dyfu, a wedi bod yn bosib oherwydd M-Spark, oherwydd y lleoliad yma.
Ia, da ni wedi bod yn M-Spark wan am tua tair mlynedd, dwi'n meddwl, tair mlynedd a hanner ella, ac mae M-Spark yn lle gwych i fod. Mae yna lot o tenediaid eraill yn yr adeilad, a maen nhw'n helpu hefo rhai partio o'r prosiect hefyd. Felly mae hynna'n wbath andros o werthfawr i ni fel cwmni. Mae wedi galluogi ni i datblygu'n gynt ac dod â sgiliau mwy proffesiynol i mewn i'r cwmni. Felly, yndi, mae M-Spark yn lle gwerthfawr iawn i ni.
Yn rhan o'ch llwyddiant chi, heb os. Steph Williams, diolch o galon am y sgwrs ac am gael gweld y dechnoleg yma. Dwi wedi rhyfeddu a dwi wedi cael addysg. Diolch, Steph.
O, dim problem o gwbl.